kun radio sagale americati radion sagale america witata qabega jimaatat gergele keessa sala mabwalakka jel qabega sasadit meter bandi digdemi lamab digdemi shenret saganta afan romon tamsasu amajel qaba fagovdi oda kanen saganta ganyordoftan dagefato takenye jallatamo akkamoltan witata gayye digdemi shen barakuma lamaf qurafur akkalakobse etiopia timmo agayye kuda sagar barakuma lamafja kesu mesan kesan arani namodanditi
kano dudubisummo anjallen negamadati dilbata kalesa kuta united states gara california tilaftito choyera mata odwarati
gar garele wal mormon ka sudan kibba galme waligalte dursani ojir olchisisu tokumallete sujiru jedu oganan igad mumich minister ethiopia kana odud aboda balina tidebina kangare hedatto ta syria kesan butame rod era daf kaame ture gazete sa united states tokukale sagalgalagal lakisame kunimmo gabasa kenyo dukesati qopilen kenyo torbani sportive america fumatishes dabare sane gatajiru wamarafu agatum rasaganta kenyatin walin turajenna daggeffato ta kenya ballen sodutif garaj yallene tadebin
gazete san america peter curtis gares la masiria ke sa jabhat al nusra jedamun wogala ma yerogutuf egaqaba meture board dilbata kale sa gaddifa mejira gazete sa america kabran james fole ega ajefa me guya shambod innikun immo gaddifa mejira victor beti namodubisa
dilbata kale sa galgala ka garen garengolan targamu ganda al rafid jera mukesati gazete sich america peter tio curtis nagegdo tokuma motumotat kenname achi bodas garabak bot america tidabarsame amma syria kesa bousa kadubatan angon united states yero gababa kesat mati satti dabalama jera nijiru university denver kuta qoranno sadarka dunya cornelit professor gargara katan jonathan adelman hikamun curtis kun karalaman tokkon gazete sa america kabra james foley kanagaye kuda sagal gare islamist state jedamun mormir ramuramet ida takaba jedani jiru
one is that al nusra which is really a more of a syrian group than a kind of caliphate you know international group clearly wanted to demonstrate that even though they've killed and tortured people before that they're not
University San Francisco rat in Thailand in Magidugale Saba Stephen Jones akajedaniti hikamun Curtis kun halella humneqillensa United States kainra Iraq barra gara Syria tibaballechu malurra dursani ofolcho davjecha yali garen al Nusra Islamic State ra addebousa mulisu davgode taw malajerani jiru Martin Gazette essa kana akajedaniti gazette sich amma galakki same Peter Curtis onkololis barkum lamaf kudalama danga siriyati sene yero gababa ke satqabame akkamittakka galakki same fatti bekamuda bateyu hati sa Nancy nakajedaniti bakkobon motumma qatar ak Curtis basi tokkumale galakki samu akka dubbata turan ittimani turan kanafis galate fatani jiru
California kaaba ke satti dilbata kale sa lafti bariu fe roje du balaso chi lafa hamam ka wogoti digdami shanke satti mullanne dakkabe jira bulcha ka taan Jerry Brown California gama kaaba hanga toko ke satti labsi yero hatatama hojir olchani jiru kanne nachi turan ke sa toko kajje
it only lasted about 20 seconds but it was very frightening
sakandi digdama afture garu baye baye namasodachi sadugum namasodachi sajedan sochi lafa california gama kaba kun san francisco fi sacramento gidutti kadakka beyotau magala napa jfi nanno shebderamide balakanan namota dibato ko calan kamada ayotau gamon jiran midamudan ibidda kasani namota kuma heddun electrical kutejira guyoti dufan kana kesatti sochi titik anjirachu akkamalan hayyoni akekachisaniru Taankileef konkolaataan sibiila uffatan karaa Shiyaa garee Yukireen kibba bahaatti ce'u isaanii aangawoonni sadarkaa olaanaa kan Yukireen ibsan. Dubbi himaan mana marii nageenyaa biyyoolessa Yukireen akka jedhanitti taankileen 10 konkolaataan sibiila uffatan 2 akkasumas konkolaataan fe'umsaa 2 daangaa Shishirbiraak ce'anii jiru. Konkolaataan waraana Raashiyaa alaabaa adda baatota riphee loltoota Doneetsk kan fannifatanii jiran ta'uun ibsameera. Dubbi himaan kun akka jedhanitti konkolaataan yaa'an kun gama kibbaa lafa wal waraansi irra hedduun gaggeeffamutti adda waraana haaraa banuuf ta'a jedha. Waa'ee konkolaataa Raashiyaa Yukireen seenanii jiranii kan gaafataman ministiriin dantaalaa Raashiyaa Sergei Laavroov waa'ee kanaan dhageenyee jedhan oduu wal dhahaa hedduutu dhagahama jedhanii Raashiyaan konkolaataa gargaarsa fe'an kan biroo gara Yukireen bahaatti kan ergitu ta'uu Laavroov ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi Mizuurii keessatti poolisiin kan ajjeefame Maayikil Biraawun sirna awwaalchisaa har'a gaggeeffamee jira. Sirna kanarratti miseensonni maatii isaa, keessummoonni kabajaa fi uummanni gaddasaa ibsuu fedhe hundumaa argameera. Dargaggeessa gurraacha Ameerikaa umriin 18 kun poolisii adiin ajjeefame. Hoogganoonni qabsaa'ota mirgi siviilii kan guutummaa Ameerikaa keessaa akkasumas aangawoonni White House 3 namoota beekamoo sirna kanarratti argamanii jiran. Waldaa Kiristaanaa sirni kun keessatti gaggeeffame nama 5,000 qabachuu danda'a jedhameera. Sirna awwaalcha kana dura abbaan Maayikil yookiin dargaggeessa ajjeefame tasgabbiin akka bu'u akkasumas yeroo awwaalcha sanatti mormiin uummataa akka dhaabatuuf gaafatanii turan. Hidhattoota Islaamaa kanneen Siiriyaa keessaa waraanuuf Siiriyaan Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteeniin dabalatee hawaasa addunyaa waliin hojjechuuf fedhii kan qabdu ta'uu ibsiteetti. Garuu jetti Siiriyaan haleellaan gaggeeffamu kamiyyuu Siiriyaa wajjin qindeessuun ta'uu qaba. Ministiriin dantaalaa Siiriyaa Waalid Al-Mu'alem har'a akka jedhanitti murtii gollina eegumsaa gara jalqaba ji'a kanaatti dabarse hojiirra akka oolu gochuuf Siiriyaan gargaarsa barbaachisuuf qophiidha. Kunis baasii jiruu fi loltoota biyya alaa Siiriyaa keessan jiran xiqqeessuudha. Iraaq gama kaabaa keessatti Ameerikaan jeettota waraanaa fi xayyaara nama of keessaa hin qabneen haleellaan gaggeessiteen loltoonni kurdootaa kuufama humna bishaanii madda humna ibsaa ta'e akka to'atan dandeessiseera. Humnootii hidhattoota Islaamaa kanneen Iraaqii fi Siiriyaa keessaan dhiittaa mirga namoomaa tooftaan gaggeeffamu babal'achuusaa tokkummaa mootummootaatti koomishinariittiin mirga dhala namaa Neevii Piillee balaaleffatanii jiru. Piilleen akka jedhanitti gareen leellistootaa kun gosa amantii fi waan amantiitti hidhata qaban irraa ka'uudhaan ajjechaa raawwatu, butanii fudhatu, garbummaadhaan qabatu, dabarsanii gurguruu akkasumas gudeeduu jedhan. Kana malees hawaasa jiru irratti haleellaa geessisuu jedhaniiru. Gareen ISIL gareelee hidhattoota isaa walitti hidhata qabanii waliin ajjechaa dabalatee dhiittaa mirga dhala namaa hamaa geessisa kan jedhan. Piileen kun immoo yakka dhala namaa irratti gaggeeffamudha jedhan. Akka fakkeenyaattis gaazexessaa Ameerikaa 7 darbe gorraanii ajjeesan maqaa dha'aniiru. Humnootiin gamtaa Afrikaaf kan mootummaa Somaaliyaa biyyattii kibba bahaa keessatti magaalaa ijoo taate hidhattoota Al-Shabaab harkaa fudhataniiru. Humnootiin gamtaa Afrikaa akka jedhutti magaalaa Tigelo to'annaa jala ooluun mootummaan Somaaliyaa guutummaatti kutaa baakul to'ate Al-Shabaab konkolaataa daandilee irra dhaabsisee maallaqa fuudhu harkaa kutuuf gargaareera. Namoonni jaan argan akka jedhanitti Al-Shabaab wal waraansa tokko malee har'a magaalatti gadhiisee deeme. Milishoonni achi turanis bosona naannoo sanaatti dheessaniiru. Hidhattoonni kun ituun dheessin dura boombii karaa cinatti awwaalan fashalsuusa humni gamtaa Afrikaa beeksiseera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareelee wal lolan kan Sudaan kibbaa waliigaltee dhukaasa dhaaminsaa baatee hamajjii darbee mallatteessan kan hojiirti hiiksisuu dandeessisu galmee maatiriksi jedhamu mallatteessuudhaaf waliigaluu isaanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa beeksisanii jiru. Durataa Igaad karee yeroo ammaa muummichi ministeraa Haayilemaariyaam Dassaaleny walgahii hoogganoota biyyoota naannoo rakkoo Sudaan kibbaa kanarratti mari'atu sirnaan bananii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Adeemsi marii araaraa haala abdachiisaaf abdii kutachiisaa gidduu tureef oduun inni har'aa dhaga'ame abdachiisaadha. Kaleessa galgalaa qabee Presidenti Sudan Kibba Salva Kiir hoggana gare mormitu ittana Durani Riek Machar walin hogganoonni biyyoota miseensota IGAD bayi har argame ifataasisaniiru. Presidenti Kenya Uhuru Kenyatta, kan Uganda Yoweri Museveni, kan Djibouti Ismail Omar Gelle, kan Sudan Kibba Salva Kiir muummichi ministeera Somaaliya Abdi Oli Ahmed Mohammed walgayii irratti argaman irratti bayi isaa ifa kan taasisan kan walgayii kana qopheessan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny turan. Obbo Hayila Maariyaam amajjii darbe kan mallatteeffameef jibbiinsaaf wal barbaaduu dhiisuu fi waliigaltee lola dhaabiinsaa hojiitti kan hiiku galmee Maatriks jedhamu walgayii hoogganoota sanaarratti akka mallatteeffamuuf waamicha godhanii turan.
The two negotiating parties will be signing the cessation of hostility matrix.
Gareeleen araarteessota lamaanii jibbinsaan wal ilaaluu dhiisuu waliigaltee lola dhaabinsaa hojiirra oolchuuf galmee maatriks jedhamu walii mallatteessu. Waltajjii kana gareewwan walii mallatteessan lamaaniif hangal lakkisa.
Maaddeen isaanii Finfinnee kan ta'e bakka buutonni biyyoota IGAD'iif dhaaboliin kanneen biroon akkasumas sirna jaarmolii kabiroon irratti argaman irratti kan hirmaatan gaazexeessonni walirraa fagaatanii kan taa'an Pireezidant Salvaa Kiiriif mormituu isaanii Riek Machaar garuu mallatteessuuf qophee akka hin ta'in beeksisan. Yeroo kanatti dura taa'an IGAD kan yeroo amma obbo Hayila Maariyaam Dassaaleny lamaanuu waliigaltee sana kan mallatteessuu dhaban ibsa galmee sana irratti taa'ee jiru tokko irratti waan waliin galleef ta'u hirmaattotaaf ibsan.
In the cessation of hostility matrix there is one word which is
galmee jibbinsaan wal barbaaduu dhiisuu yookaan maatriks kan jedhamu sana keessaa jechaa falmisiisaa tokkotu jira. Kanaaf akkaataa jechi sun itti ibsamee sirreessamuu qabu kan barbaachisudha. Rakkoo sana akka furaniifis yeroo murtaa'aa kenninaaf jecha sana erga sirreessanii booda turanii mallatteessu.
Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaaleny walgayii sana haasaadhaan innaa banan adeemsa nageenya Sudaan Kibbaaf sadarkaan ammarra jiru laalchisee gareelee wal falman lamaan qeeqaniiru.
Some progress has been achieved since we launched this process.
Deemsa nageenyaa kana baatilee sagal dura eega jalqabne as fooyya'inni agi tokko argamus haalli isaa waliigalaa garuu quubsaa miti. Keessumaa kan abdii nama kutachiisu kan jibbinsaan wal barbaaduu dhiisisu yookaan waliigaltee lola dhaabinsaa sun yeroo hedduu mormitootaan yeroo tokko tokko immoo mootummaadhaan cabuusaati. Lolli sun lubbuu fayyaadessa qulqulluu galaafachuu itti fufee jira. Gareeleen walitti bu'iinsaa sana keessa harka qaban furmaanni nagaa akka argamu yoo fedhan amalli isaan agarsiisan garuu adda. Dantaan dhuunfaaf kan garee deemsa sana danqaa jiru.
Oduudhuma walqabateen to'attoota lola dhaabinsaaf jecha gara beentiyuutti imalanii turan keessaa tokko achitti du'uu IGAD beeksisee jira. Jaarsa araaraa IGAD ijoo kan ta'an Ambaasaaddar Suyyuum Masfin jarreen akkasiitti gaafatama jalaan ba'anii jedhan. Kun waliigaltee sana kadiigu waan ta'eef badii dalagan sanaaf itti gaafatamuu jedhaniiru. To'attoonni lola dhaabinsaa gara naannoo kanaa kan dhufan karaa ifa hin taaneef ragaan isaaniin dhaqqabneen ta'uu kan ibsan gareen mormituu Sudaan Kibbaa yakka sana haalanii jiran. To'attoota sana keessaa tokko ka du'es dhibee onneen ta'uu ibsaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura sirbaa Saalee Asaamii kanan sin hafeera ittiin bohaara. Thank you. Saliha Sami walle shekanaf guddan gala tomsa dada geffato ta Kenya kan daga jirta Radio Sagale America saganta afan Oromoti. Qophi sporti. Atletoonni Itiyoophiyaa dorgommii Diamond League kan Zurich Switzerland keessatti geggeeffamu qophiitti jiru. Kanaaf oduuwwan atletiksiif kubbaa miillaa kabiroo laalchisuudhaan soraan waa harkaa qaba gara saattiin sin dabarsa.
Taphataa kubbaa miilaa Kaameruun beekama tokko isa tapha fixatee bahuu jiru. Warri tapha daawwatu mataatti isaatti wagada lakkiseetiin ijjeese Aljeeriyaa keessatti ijjeesanii Aljeeriyaan tapha kubbaa miilaa biyyisii taphatan cufamaan tanee dhaabde. Taphataan kubbaa miilaa durii Liiverpuulii ammaantan Baarseloonaa gala Luis Suwaarez lammeessoo namni ciniin hudhiifama naa tolcha amal namna ciniinsisu kanallee waffalti barbaadachuu jiraa jedhkaani taphat deebi'uuf qophii jira. Ganzebe Dibaabaa waliin atileetota Itoophiyaa hedduu dorgommii Diamond League iftaan Suuzerlaan Zuurikii taphataniifi jalqabaniif dorgomaniif qophii jira. Itoophiyaan Olompikii Chaayinaa irratti ammoo warqii daddabalachaa deemuu jirti. Tanaan afreeffachoo jedha atileetiin Breeten beekamaa Moafaaraa kalee dorgommii metirii 15 irratti warqii tokko dabalatee 5 fudhatee jennaan akka mooltanaan soora alakee qophii ispoortii tun. Durii Golden League amma ammoo Diamond League jedhanii moggaasaniif dorgommii addunyaa atileetotii bebeekamoon addunyaa irraa wal dorgoman. Dorgommii Diamond League tunin biyyirra maraniitiin biyyi biyyi keessatti taphatanii abbaa ammoo horii guddaa badhaas kennamaaf. Akka leenjisaan Itoophiyaa Abbo Toleeraa Dinqareehu kan Finfinneetti bilbilee wagaafa jedhetti Itoophiyaan atileetota bebeekamoo Zuuriikitti argachuu jirti.
Biyya lamaa booda kan dorgomamu Switzerland irratti ta'a baay'ee dorgommii cimaa ta'a jedhamee eegamaa jira. Yeroo alaamirroo agootti gogoyyootii fi Mukhtaar Indiriis kan imaanaa margaa akka taarikuu bakkalee fa'aa Ganzabee Dibaabaa Alimaa Zayyaanaa fa'aa kan fakkaatan irratti hirmaata.
Oo Ganzabee leen dorgomti?
Eeyyee isheenis diyaamandii kan akkuma beekamu dursaa waan jirtuuf Keeniyaa atileetii Keeniyaa wajjin qabxii fudhan walqixa waan qabaniif isaan addaan ba'u.
Walumattuu Itoophiyaan dorgommii guyyaa lamaan duuba dorgomantan irratti nama gam ergatte taa Suuzerlaandi tanatti?
Atileetota isa dhumaa waan ta'eefi biraatiin irratti xumurama garuu isa kana qabxii saddeet waan qabuuf atileetota hundi warri diyaamandii sadarkaa diyaamandii keessa jiran hin bultu gosa tasa fiildiitiin hin hirmaatu jennee eegaa jirra.
Atileetota Itoophiyaa diyaamandi liigii keessa jiran walumattuu nama gam?
Namoota hedduudha. Dhiibba saddeet irraa qabee kubbaaf dhibba shan dubartoota irraa qabee isteetin keessa dubartoota irraa hanga kubba shaniitti kan jiran asii ta'ee sirni jajjaboo Itoophiyaan qabdu hedduun isaanii raanjii keessa waan jiraniif irra jiru hin bultu.
Yalama Obbo Toleeraan galateeffannaa gam kaaniin dorgommiin dargaggoota Olompikii addunyaa Chaayinaatti itti jedhanii Itoophiyaan atileetota akka yoomiif qajeelaa fa'aa dabaleetiin atileetota gargaraarraa medaaliyaa argachuutu jirti. Warqillee dabalachaa deemuu jirti. Gam kaaniin ammoo atileetota bebeekamtuun kan irratti dorgoman dorgommii magaalaa UK Birmingham'itti dorgoman kan fiigicha ulee kutuu fi waan akka akkaatiin dorgoman kaanitti atileetota hedduu badhaafame. Warra mo'ee keessa tokko Mo'aa Faaraati. Dhalootaan Somaalee amma UK dorgoma. Faaraan hagamman kanaatti hagam kaleen duratti jechuun badhaasa hedduu argachaan turre ammoo kalee dorgommii deebi'ee metirii 15 irratti rekoordii haaraan mo'atee badhaas guddaa argate. Biriitiin tam qofaan miti garaa dubralleeniin Linsee Shaarpiitti atileetota Keeniyaa beekamtu Inshiinee Jaakob Suumii mooteetiin metirii 108 irratti mo'atte. Ulee kutuut ammoo atileetii Ameerikaa beekamaa Kiristiyaan Taayilar kan Yuunivarsiitii Filooriidaa dorgometti duruu nama Olompikii irrallee marroo 3 badhaas argate ulee metirii 8 fi seentiimeetira 4 ol dheeressan moo'eetiin badhaas guddaa argata. Atileetiin Jaayimeekaa Kamer Baayilleen metirii 100 irratti badhaas guddaa argattee isilleen tokkeessoo baate. amma mo kubba milad debin klabin kubba milal algeria chufa ya hujir radaban yoma kit debi sanille amalle timbekam na wonne tunita tefi yo kale klabin algeria us kabli kalbum jedani biya klabi biyisan usm walin tabatani tokko lama tokko mo amtetti war tabat kessa gruba cameroon tokko klabi ka algeria ti tabatu jechu alberto ebos matake tat waga darbatani tini ijjesan gruba kan warata bada wachu jirut ijjese na mikuni namgana diddami jati addunya diddami afuriti taban addunya ke sabbeka motuman algeria matinam kanatif dollar ku medibeto ko kennefi minda sale gar matisa debi sufi kennefi tabattoti sani cufa yu klabi sani cufa uji rada bani na misijjese le barbadu tijran tabatan kubba mila dalota anuraga ka durgummi wanja kubba mila brazil barana ratti namolin tabat cinine tab afurira daban luis suarez akum torban dabrille jenne wan dabriya dise lamessona min cininu amal namna cinin sisul kanafille fal barbada chujira jede tena mantan tabadde bisuf koppi jidan haga sittiyu tabari yumma tabachu jidan tabachu tijir tabari yumma tabad dunya don jalin gabene jechu suarez in kunine barcelona tabata liverpool it barcelona mantan tabata liverpool ira bitatani poundi million torbata mishani tinis bitatani inne la messo na mincininu jede jennani isanin debinu kenne tan hagi tokko amali abba bandisu yowlin tabattanu fe gadda kesumat jol africa fan nuima ado messi ronaldo fuara kana kana cinine ho kajetanille num jirt ijol africa tin jabe so fe gadda kajetanille nin jirt diro na mina manyatu bulgu nama ufitti gadillak sinaka jetanille num jirtani agumtaate fuyu namikun asin duratuyu marro sadinam cinin luis suarez in kunin amganna diddami torbati durgommi wancha kubba mila barana barkum la mafkudani afurirratti brazil tabatanirratti tab warwalin tabatu gurbat aliana tok cinine tabirrada ban suarez duruyu akkanum nam cininun bekkam barkum la mafkudaniitti tabata netherland kutate tok jede jalqab barkum la mafkudani saditammo ka serbia dabalate lamme fachojer barkum la mafkudani afurittammo sade fachojede tabata aliana dabalate legisuni tabirrada bani amma difam gafachujer tatire olmanilal umtate fuyu suarez yogara barcelona debi kanatuyu gare nisa mexico club olin tabatte tendio san tabu mariyu marra tabatte jaf torba motet egi tabi umachufbe tab sensisan Drugomin English Premier Tabarana Egijal Kabana Mantan Turballa Meso Kes Jirani Garen Crystal Palace Manager Hara Katarachu Demu Jirtanami Hujitana Fi Katarachu Nolan Okan Filamu Nolan Jedan Malki Makiti Armandurat Cardiff Lenji Sabai Akitanan Klebisa Steve Chers Jeruti Palace Turbanum Kan Kesnam Hara Filachu Dandit Manager Palace Karmandurat Tony Pulisi Klebisa Katabachi Sabai Fi Amal Abe Jirani Huji Irrad Abani Kopin Sporti Tarratanu Man Sora Halakiti Kam Hiyan Nagayambul
kalama sadi afrika radera mila muri kalama sadi kopikenye borika wayo motoro mo gefachu ndegatina kanne yare kesenu damu fetani molako si telefone kenya katolo bilbilu dende sal lamadu walama lamadu washan sagal sagal afurlama extension inkuda sadi america af ummatashe Magala Los Angeles fakkile fojiwan arti ededa bil salefi morale adda darrati barrefamani bekamti bakkawan heddut riqichawan karawan gugudda wal qatamuranifi ededawan gamolerat hojiwan arti heddutu argama fakkilef barrefamonna kana nam fakkilef bifawan adda da magalatif dabalan jechudan barrese Mike Sullivan tujubetu des
Kanneen konkolaataa oofan hedduun yeroo karaa darban Los Angeles keessa kan jiru mana fiilmii muuziqaan keessatti waraabamu guddicha argaa darbu. Daandii guddaarra innaa konkolaataa oofan walakkeessa magaalaa keessa fagootti argama. Fakkiin achirraa mul'atu kan ulullee afuufaniif vaayolinii taphatantu guddifamee kaafamee jira. Artiiwwan kun Kent Twichelin bara 1991 keessa kaafaman. Jiraattonni Los Angeles daandii gurguddoo konkolaataan irra heddummaatu kan magaalattii irra taruudhaan fakkii aadaa isaanii calaqqisu ilaalaa itti gammadaa adeemu.
I decided to paint my favorite actor, Steve McQueen. You know, I didn't fancy myself as being some heavy-duty modernist artist. I just painted what felt good to me.
Hagatokkotti of hin furanne. Artistootuma aadaa keessa tokkon ture. Wangari natti fakkaateen kaase.
Suraaleen fakkiiwwan sanaa Twichelin beeksisan hojiin isaa kanneen biroon Olompikii Los Angeles kan bara 1984 suraa mul'isuu qabee hanga fakkii yaadannoo hoogganoota Ameerikaa duraanii of keessaa qaba. fakkiiwwan barbaachisoo ta'an hagi tokko garuu halluu kabiroon irratti dibamanii maalummaan isaaniin beekama.
I was so naive. I thought I was living in Florence and that people would just appreciate it.
Nama naannoo sanaati Florence keessa waan hin jiraadhuu fi ummanni ni jaallatu jedheen yaada. Garuu yeroo hedduu akkas hin ta'in hafe. Fakkiiwwan bebbeekamoon Los Angeles hedduun yeroo ammaa badaniiru.
Aartiiwwan seena qabeeyyiin Los Angeles hagi tokko bakkatti deebifamaniiru. Waaltaa hambaawwan seenaa keessatti walitti qabaman kan Getty Conservation Institute jedhamurraa Leslie Rainer akka jedhanitti fakkiin bara 1932 aartistii lammii Meeksikoo David Alfaarootiin kaafame seenaaf ol kaa'amee jira jedhan.
He painted this very controversial image of a crucified central figure.
Fakkiin falmisiisaa kan suraa nama fannifamee fi gararraarra joobirri balali'uuf qabsaa'ota jijjiirama hagi tokko joobira sanatti huuruu qawwee itti garagalchanii argaman falmisiisaa ture jedhan. Ergaan fakkii kanaa walumaa gala ifaan turre. Fakkiin joobira suraa sanarra jiru Yuunaayitid Isteetsi yookaan Meeksikoo biyyoota akka mallattoo biyyoolessaatti fudhatanii bakka bu'a. Haa ta'u malee fakkiin sun hoogganoota naannoo jiran waan mufachiiseef halluun irra dibame. Fakkiin David Alfaaroo garuu kanneen fakkii kaasan biroo jajjabeessuudhaan erga bara 1960 qabe hojii isaanii akkatti fufan taasise. Aartist Lidiyaa Emilii fakkii biilsaalee irratti kaafamaniin ergaa dabarsiti. Seenaa namoota quunnamtii saalaaf gurguramanii kan akka Jeesikaa jedhamtu kaasuudhaan barumsa kennite. Fuula intala durbaa tokkoof mallattoo walabummaa kataate fakkii simbira tokko kaafte.
I did an interview with Jessica where I learned her entire story, how she was kidnapped, how she was sexually trafficked.
Yeroo aan seenaa ishee dhaga'etti Jeesika waliin gaaffiif deebii geggeesseen jira. Akkaataa isheen itti ukkaamsamtee butamteef umurii ishee guutuu quunnamtii saalaaf gurguramte. Attamiin akka isheen jalaa baraaramteef har'a jireenya attamii akka isheen jiraattu fakkiidhaan agarsiisuun yaalee jette. Lidiyaa Emilii fakkii aartii ishee kan biroo ganda namoonni mana jireenyaatiin ala ta'an keessa jiraatan Skid Row jedhamu keessaa biilsa jiru irratti kaaftee jirti. Fakkiin isheen kaastes dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa taate kan gosa Masaay irraa dhalatteef gosa simbira Keeniyaa keessatti argamtu tokko kaafte. Kunis jette Lidiyaan carraa uummata gosoota naannoo addunyaa jiranii bakka bu'a. Angawoonni Los Angeles yeroo tokko aartiiwwan daandii irratti bakka garaa garaatti argaman mormaa turan. Amma garuu yoo abbootiin qabeenya biilsaalee eeyyaman tole jedhaniiru. Seera fakkiiwwan daandii bakka adda addaa irratti kaafaman ilaalchisee cimee tures aartistoota jajjabeessuuf jecha angawoonni naannoo laaffisanii jiran. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Kanneen moobaayilii yookaan telefoona harkaarraa sagantaalee keenya dhaggeeffachuu feetan as Yuunaayitid Isteetsii fi Kanaadaa keessaa 213-992-4245 yoo bilbiltan nu argachuu dandeessu. Kanneen Biriteen keessa jiraattan immoo 442-1-91-335 yoo jettan nu dhaggeeffachuu dandeessu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 1280 akkasumas 12140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.